прочулим рядком.
Вітаю, щабри, у студії Навум Гальперович. Ми протягуємо знайомить вас з віршами поета Романа Тармоли Мірського. Тармола Роман народився 4 красовика 1936 года у городском поселку Мир Карелинского района Гродненской области в Семиромесника. У 1960 году скончив історико-філологічний факультет Мінського педагогічного інституту. Працював старшим редактором, загадчиком літературно-мастацького відділу, головним редактором літературно-драматичних програм, коментатором по літературі і мистецтву білоруського телебачення. З 1977 года щабр сценарно-редакційної колегії мистецьких фільмів кіностудії «Білорусьфільм». З 1980 года щабр сценарно-редакційної колегії телевізійних фільмів білоруського телебачення. Член Союзу письменників СССР з 1964 года. Перші твори опублікував у 1957 году в наставницькій газеті «Червоне змія». Автор шматликих книг поезії. Написав сценарії документальних фільмів. Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Два каласы, а мусіць, угледзеў ён сонечным ранкам красак зямлі і душы уладар, побач са свежаю хлеба буханкай будзе пакладзен ягоны дар. Жыта хвалюецца, сэрца на ўздыме, сэрца чакала такога даўно. Слаўлю таго, хто браў сваім імем колас, напоўнены спелым зярном. Колас красуе слова паэта, колас красуе хлеб зямлі. Першы красуе зімой і летам, трэба другому з сонцам палі. Два каласы, дзве праўдзівыя песні, поплеч, як сёстры, ідуць у свет. Колькі вы радасці людзям прынеслі, колас жытнёвы і колас паэт. Размова з меншым сынам. А чаму пабялелі губы у матулі маёй Беларусі? А таму, што сын чарначубы белым-белым з вайны вярнуўся. А куды ўсе выцеклі слёзы у матулі маёй Беларусі? На магілы пад кожнай бярозай, дзе не крочу, ля іх спынюся. А чаму падаўжэлі ночы для матулі маёй Беларусі? А таму, што заплюшчу вочы і ад выбухаў зноў прачнуся. Дык чаму ж засталося добрым сэрца маці маёй Беларусі? Бо сыночак ёсць меншы дома, і ён вырасці добрым мусіць. Вусны у пару саспелі, вочы ў час расцвілі. Дзе ж той, што самы смелы, пойдзе побач, калі? Дзе ён, што самы любы, лепшы на ўсёй зямлі? Не пераспелі б губы, вочы б не адцвілі. Зімовая ноч. З першым снегам пасвятлелі вочы. У зімовай непаўторнай ночы так, здаецца б, крочыў я і крочыў на край свету, быў бы гэты край В унизорка близкой усмешкой, хоть возьми и соступи со стежки, запусти узорку першей снежкой, и у горы почуешь звонкий смех. Я великий сёння летутенник, только зараз кто гэта оценить? Я один з уласным долгим тенем, як дзівак гуляю по ночи. Мне открылся б новый свет широкий, коли побач тупотели кроки и зарою ружавели щоки, любое, каханное мое. Неде спить и перший снег не бачить, перший снег и мой порыв юначи, може, упершиню таки гарачи, до земли, до неба, да яе. Любимая, мне горыча, завейною зимою усе кватэры города заселены тобою, все гуки незлеченные у голос твой злилися, чия ж ты нарочоная? Моей была колисти, была навеки сгублена у белым шматголоссі, сняжинкой непрыгубленной тебе по свете носить. Были сустречи зимние, и не было расстання. Усмешка твоя з инею николи не расстане. Что за ночь, не отвести в очей, целый свет отдала на двоих. Млечный шлях то по небе тяче, то по жилах моих. У такую часину завжды не хочу ни об чем говорить. Мне б, як месячек той молоды, посвятить у горы. Не хотел бы я чуть от тебе, что колисти потребно стареть, лепей зараз же, тут же, тепер, от каханья сгореть. Что за ночь, не отвести в очей, целый свет отдала на двоих. Млечный шлях то по небе тяче, то по жилах моих. Над нарачу лячу на самолетику, нареште отдаляюся от справ, глядятся у мою нарач зверху летчики, як школьник до окна и я припал. Ты ведаешь яе з усімі назвами, облазе уже у поперок и уздоуш, да я сабе самому не отказываю, и усё ж шапчу я некому, и усё ж. Я знов сюды вертаюся, як з выраю, и зараз отчуваю больш нутром, планируе Ан-2, дальбог планируе народное гнездо, аэродром. И детям завяшчаю, нават марачы, про море океан, прибою шум. Да нарачы вяртайтеся, да нарачы адчуйте беларускую душу. И на короткое мгненне мне не удавалося яшчэ перадолить прыцягненне твае хады, твоих вачэй. О, лепш не бачыць твае губы, зусім шаленства цалаваць. Яны жыццё маё і згуба, ніжэй схіляйся галава. Я перастаў і думаць нават пра вочы іншыя і дні. Жанчына з гэткаю паставай не дапускае мітусні. та кля чужої пригажості я нечакана скамянеў. Ёсць неба сінее, і ёсць ты, ды больш няма ўжо мяне. Адблішчалі ўсе фарбы пералётнымі птахамі, адляцелі на поўдзень параўнанні, метафары, як акінуць вачмі аднастайнасць зімовая, вось і ты размаўляеш халоднаю моваю. Маладая душа з невычэрпнымі нетрамі, як ніколі здаецца мне ветрана ветлівай. Ды і сам я не лепшы, як быццам народжаны на бясконцую бель, паглядаць засяроджана і гадаць. Далягляд адплывае, ці блізіцца, хоць бы раптам аднекуль прынеслася лыжніца. Аднастайнасць душы і зімы перакрэсліла, замярзаю ў цішы я халоднае крэсіва. Так мне жыць, ледзянець і чакаць усё нечага, покуль нехта з людзей не папросіць агеньчыка. Максіму Богдановичу. Стаў нам загадкай паэт Богданович. Хто ж вы нарэшце, Максіме, Максім? Вас перачытваю зноў я нанова, каб некаторых забыць назусім. Колькі гадоў праімчала пагонях, не дагукаешся, кліч ці не кліч, не ўцячы ад вялікай пагоні, як тады вы ад усіх уцяклі. Як жа змаглі вы з мужыцкай умовай горда і смела ўвайсці ў санет? Так загучала ў ім роднае слова, так расцвіло, як ніколі раней. З болем народным ішлі вы ў харомы важных тарцынаў і строгіх актаў, і забаяўся, як нейкай хваробы мовы, хто часта з яе рагатаў. Верш раскаваны гуляе на волі, ды не спасцігнуць яго да канца. Каб разумець і глыбей вас, і болей, час я чакаю, нібыта ганца. Севазварот жыцця. Яблык ударыўся вобзем, ды не яблык зямля, зерне ягонае возьме, каб прарасло пасля. Каб як жыцця енчык параста крываўся ўверх, аж да чупрын чалавечых, аж да хмурынак стрэх. Падаюць людзі долу, возьме ад іх зямля думкі, нораў вясёлы, корань жыцця не голы, каб засеяць пасля імі людскія душы з думкай пра новы год. І нішто не парушыць гэты севазварот.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас вершамі паэта Рамана Тармолы-Мірскага. Вершы паэта чытаў артыст Олег Вінярскі. Перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.